αναζητώντα την κυρία Μητσοτριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγιώργιου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μια ακόμα ζωντανή εκπομπή, που σήμερα είναι το δεύτερο μέρο από αυτό που θέλουν οι γυναίκε. «Αυτό που θέλουν οι γυναίκες» είναι ο τίτλος μιας ταινίας του 2000. Είναι μια φανταστική ρομαντική κωμωδία όπου ο Μελ Γκίμπσον με την Έλεν Χαντ τότε παίζουν ένα ζευγάρι ανταγωνιστών σε μια εταιρεία διαφημιστική, όπου εδώ έχουμε αφήσει αυτούς τους δύο αντιπάλους στο σημείο όπου ένας, που είναι ο άντρας, ένας σοβινιστής, ο οποίος εδώ με τη μουσική του Άλαν Σιλβέστρη, την τόσο τρυφερή, τη διεισδυτική στον ψυχισμό της γυναίκας, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από τις αναζητήσεις της, αυτή τη διαφημιστική εταιρεία που ως επιτοπλίστων υπάρχουν γυναίκες, αλλά τη δικούν άντρες, κάποια στιγμή αναγκάζεται να αγγίξει, όπως το πιάνο, με τις ελάχιστες νότες, τις λεπτές πτυχές και να τις ξετυλίξει, να τις διαβάσει, να τις γνωρίσει και να τις υπηρετήσει. Γιατί αυτό είναι και ένα από τα μυστικά αυτού που ζητάει μια γυναίκα. Όλη αυτή η τρυφερότητα, σε αντίθεση με την δυναμική μουσική που εκπροσωπεί τον ήρωα, λίγο-λίγο έρχεται να καταπραίνει την αντίληψή του για τις γυναίκες μέσα στις οποίες μεγάλωσε, αλλά από μια άλλη πλευρά, όπως είπαμε χθες, και να γίνει αυτό το ουσιαστικό, ρομαντικό και βαθιά αισθαντικό δημιούργημα, η προσέγγιση δηλαδή της Νάνσι Μάιερς, της σκηνοθέτηδας, και του Άλαν Σιλβέστρη που γράφει μια πολύ τρυφερή μουσική, αφήνοντάς μας στην χθεσινή πρώτη επίσκεψη σε αυτήν την ταινία, στο σημείο που ο ήρωας, έχοντας πάθει μια ηλεκτροπληξία πάνω στην φρενιτόδη φρενήρια αναζήτησή του της κατάλληλης φόρμας, νόρμας για να μπορέσει να προσελκύσει στην εταιρεία του τις κυρίες αγοράστριες, η ηλεκτροπληξία αυτή του δίνει, όπως με τις αμνησίες, μια ιδιαίτερη ικανότητα να διαβάζει το νου των κυρίων, των γυναικών. Thank you. Εντυπωσιασμένος από αυτό το γεγονός, δηλαδή το ότι οι σκέψεις των γυναικών στις οποίες στρέφει το ενδιαφέρον του και εστιάζει την προσοχή του ακούγονται φωναχτά μέσα στο μυαλό του, σαν να του τις λένε προφορικά, τότε έχει πραγματικά παθαίνει ένα σοκ, κυρίως διότι πέρα από την πρώτη εντύπωση της νέας του αυτής δύναμης που τον χαροποιεί, αρχίζει να ακούει τις αρνητικές σκέψεις που έχουν και εκείνον. Και αυτό το πράγμα καταστρέφει, καταγκρεμίζει ας πούμε, κατακριμνίζει το μεγάλο αρσενικό του εγώ. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και έτσι μας έχει αφήσει η χθεσινή ταινία στην τραγική στιγμή όπου προκαλεί τον ουρανό του Σικάγου, τον συννεφιασμένο, έχοντας το ασεσουάρ με το οποίο έπαθε την πρώτη ηλεκτροπληξία, στραμμένο προς τους ουρανούς, για να πάθει ακόμη μία δίκη του χτυπήματος που δημιουργεί την έλλειψη μνήμης, αμνησία του δεύτερου που την επαναφέρει με αυτόν τον παιδικό τρόπο, για να ξανααποκτήσει, μάλλον να χάσει τις δυνάμεις που απέκτησε. Για να δούμε το πετυχαίνει όμως. Ξυπνάει το επόμενο πρωί και βγαίνει έξω στον δρόμο για να δει τελικά τι γίνεται, γιατί μέχρι στιγμής δεν ακούει φωνές, αλλά δεν έχει και γυναίκες δίπλα του, γιατί μόνο όταν υπάρχουν γυναίκες μπορεί να τις ακούσει, γιατί έχει αυτό το ιδιαίτερο ταλέντο να ακούει τη γυναικεία, τις γυναικείες ανάγκες, τη σκέψη των γυναικών, αυτό που θέλουν. Λοιπόν, μιλάμε πάντα για κωμωδία και είδατε όμως τι ωραία μουσική που έχει γράψει ο Σιλβέστρη στην τραγική αυτή στιγμή που έχει και κωμική διάσταση βεβαίως, διότι βγαίνει έξω με ένα σεσουάρ και φωνάζει στους ουρανούς, θέλω να πάρω πάλι πίσω το μυαλό μου ας πούμε. Λοιπόν, έτσι βγαίνει έξω αλλά δεν βρίσκει καμία γυναίκα. Εκείνο το πρωί, τυχαία εντελώς, δεν υπάρχει ούτε μία κυρία στο πεζοδρόμιο. Τι να κάνει, πηγαίνει λοιπόν σε ένα από αυτά τα μολ με τα καλλιντικά των γυναικείων προϊόντων, όπου συχνάζουν γυναίκες, και εκεί πραγματικά ακούει καταρχήν αυτά που λένε φωναχτά. Αχ, και ηρεμεί η ψυχή του. Και έτσι νιώθει κατά κάποιο τρόπο ότι επανήλθε η αρχική του, σαν να λέμε έτσι, φυσική κατάσταση. Και η μουσική είναι ευχαριστήρια, μέχρι που σταματάει απότομα, γιατί άραγε. Ναι, ξαφνικά για κακή του τύχη μια κοφάλαλη κυρία συνομιλεί με αυτό το σύστημα των χειρονομιών και ακούγεται πεντακάθαρα, με μεγάλη του απογοήτευση και τρόμο, αυτή η ακόμη διατήρηση της ανεπιθύμητης ικανότητάς του κοντά σε μια τρομόδη μουσική, αφού συνειδητοποιεί ότι όλα αυτά τα οποία υποτίθεται ότι σκέφτονται, εννοείται, ακούγονται και πάλι μέσα του, με αποτέλεσμα, ξεπερνώντας το αρχικό θρυλερικό ακρόαμα, η μουσική να μας πάει στην καθαρά γιορτινή διάσταση, στο εορταστικό, διότι μιλάμε πάντα για κωμωδία, από τη στιγμή που η τρέλα αυτή της σύραξης των γυναικών μέσα στο μολ γύρω του δημιουργεί μια χοροδία από φωνές που πλέον δεν αντέχει, κλείνει τα αυτιά του, και φυσικά η μουσική γελάει μαζί με εμάς για αυτό το πάθημα.
Dr. Perkins.
Yes?
You may not remember me. I'm Nick Marshall. I came here about 10 years ago with my ex-wife Gigi.
Oh, Christ.
Ναι. Και τώρα έρχεται αυτό που ακούσαμε και πριν λίγο και πραγματικά έχει πολύ σχέση με αυτό που παθαίνει, διότι πηγαίνει σε μια ψυχίατρο, ψυχοθεραπεύτρια. Χτυπάει την πόρτα και βέβαια είναι η Μπέτι Μίτλερ. Παίζει αυτόν τον ρόλο για λίγο, για πέντε λεπτά με στην ταινία, είναι καταπληκτικός ρόλος αυτός. Με το που τον βλέπει, λέει, όχ, πάλι αυτός είναι. Και επειδή διαβάζει τη σκέψη της, λέει, σας ευχαριστώ πολύ που με θυμηθήκατε. Λοιπόν, είμαι απελπισμένος. Φυσικά δεν τον, στην πρώτη του εντελώς εγωτιστική, ας πούμε, κατάσταση, δεν τον πήγαινε καθόλου. Αλλά προσπαθεί να τη θυμίσει ότι ήταν την πρώην σύζυγό του και την παρακαλεί να τον ακούσει. Εννοείται ότι της λέει το βαθύ του πόνο, αν και η ίδια δεν έχει καμία όρεξη να τον ακούσει.
Dr. Perkins.
Yes?
You may not remember me. I'm Nick Marshall. I came here about 10 years ago with my ex-wife Gigi.
Oh, Christ, not him.
Oh, good. You remember me.
Έτσι λοιπόν αρχίζει αυτή η συνομιλία με τις σκέψεις της, τις οποίες πάντα απαντάει. Τέλος πάντων, λέει, τι θέλετε? Ακούω φωνές, της λέει. Είμαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Ακούστε τι λέει. Έχω ένα φίλο που ειδικεύεται σε αυτό. Έχει πολύ πλάκα. Έχει και ειδικεύεται σε ειδικά θέματα εμεινόπαυσης των ανδρών, προβλήματα τεστοστερώνης κτλ. Όχι, της λέει, δεν καταλαβαίνετε. Μέχρι να της το εξηγήσει όμως αυτό, περνάει από χίλια στάδια.
I hear what women think.
Yeah. You know, Mr. Marshall, this kind of imaginary displacement scenario really isn't my thing. I do, however, have a very good friend over at University Hospital who specializes in men with male menopause and testosterone depletion. She's fabulous. I think what I'll do is just give her a ring.
Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν και τις λέει διάφορα. Το ακούτε κιόλας. Λέει, δεν έχει καταλάβει. Ακούω τα πάντα. Ήθελες να αγοράσεις μια λάμπα από το eBay την ώρα που μπήκα. Έτσι δεν είναι? Όχ, του λέει, πού τα ξέρεις αυτά?
I see. That's good.
Καλώς είσαι. Καλά, λέει, βάλε ένα νούμερο. Ας σου πω ένα νούμερο. Πες μου ό,τι θέλεις. Από τι? Από το 1 στο εκατομμύριο. Okay. Ό,τι θέλεις.
A number between one and...
A million, why not?
One and a million.
Το βρίσκει και αυτό. Μόλις τρομάζει.
644,998.
Τα βρήκε. Και εδώ μπαίνει η μουσική. Οχ. Τι γίνεται, Θεέ μου, με αυτό? Μπήκε η μουσική και συνεννοούμαστε. Έχεις τέτοιο δώρο, του λέει. Καλά, έχεις καταλάβει τι γίνεται με αυτό το δώρο? Είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στη ζωή σου και εσύ θες να το ξεφορτωθείς. Παιδάκι μου, του λέει, ο κόσμος μπορεί να είναι δικό σου. Και του λέει το πιο ενδιαφέρον. Ξέρεις ότι ο Φρόιντ πέθανε στα 83 του με έναν μαρασμό και ένα καημό, ψάχνοντας μια ζωή να βρει τι είναι αυτό που θέλουν οι γυναίκες, και εσύ το ακούς? Και εκείνη τη στιγμή του βάζει το θέμα που ακούσαμε και στην αρχή και χθες και σήμερα, που είναι αυτό το εθέριο θέμα, στο οποίο του λέει, μπορείς να μπεις στο μυαλό των γυναικών και να νιώσεις αυτό που πραγματικά δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς? Είσαι τόσο ευλογημένος? Για ξανασκέψου το. Και ξαφνικά επιτρέπει με αυτόν τον τρόπο να ξαναμπεί μέσα του αυτή η αίσθηση που είχε πρώτον όταν τον χτύπησε το ρεύμα και μπήκε σε άλλο κόσμο, και κάθε φορά που ξυπνούσε και ένιωθε αυτή την ιδιαίτερη δύναμη, την οποία θέλει να τη διώξει, αλλά τώρα η μουσική του την επαναφέρει, γιατί τον έχει πείσει η ψυχοθεραπεύτρια, το εθέριο. Έλα, τον έπεισε. Ακούστε τώρα μουσική που έχει σκεφτεί ο Σιλβέστρη. Ξαναβγαίνει πάλι στους δρόμους, όλο χαμόγελο, θεραπευμένος πλέον και όλο αυτοπεποίθηση, προσπαθώντας και απολαμβάνοντας αυτές τις σκέψεις, γιατί έχει βγει στον δρόμο πλέον, έτσι. Χαρούμενος, γελώντας, αυτές τις σκέψεις που ακούει από τις διάφορες κυρίες. Και έτσι συνειδητοποιεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελός του αυτό για το οποίο τέλος πάντων πολεμούσε ενάντια, στο οποίο πολεμούσε και το οποίο φοβόταν. Και κοίτα μουσική. Έτσι, είναι χαρούμενος. Δεν έκανα λάθος, κοίτα μουσική. Μιλάμε πάντα για μουσική κινηματογράφου και για τη μουσική του Alan Silvestri, για την ταινία του 2000, αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Το επόμενο βήμα είναι να πάει στην σερβιτόρα, αυτή την κοπέλα η οποία δουλεύει στο καφέ, που παίρνει τον πρωινό του καφέ κάθε φορά πριν πάει στη δουλειά, η οποία είναι πολύ σεξι, την παίζει Marina Tomei, πολύ χαρακτηριστική σε αυτούς τους δεύτερους ρόλους της middle class, πολύ έξυπνης, σπιρτόζας κτλ. Η οποία φυσικά έχει ένα θέμα το οποίο αυτός το καταλαβαίνει και θέλει να την ικανοποιήσει. Είναι μόνη της για πολύ καιρό, έχει αναστολές γιατί τη θίγουν, τη χρησιμοποιούν σαν να λέμε και η ίδια, επειδή έχει άλλα πράγματα στη ζωή της, έχει φιλοδοξίες να γίνει ηθοποιός κτλ. Δεν καταφέρει ποτέ να ζευγαρώσει για πολύ καιρό με κάποιον, νιώθει την απόρριψη πολύ συχνά, ενώ είναι πολύ ωραία κοπέλα κτλ. Και έτσι αποφεύγει όλους αυτούς τους επίδοξους γόητες στο στυλ το δικό του. Ο ίδιος όμως έχει ένα μιλίχιο τρόπο, επειδή επιμένει και ταυτόχρονα έχει το advantage ότι ξέρει τι σκέφτεται κάθε στιγμή. Και έτσι την πλησιάζει. Την πλησιάζει διότι έχει σκοπό να τη προτείνει πρώτον να βγουν και δεύτερον να την απαλλάξει από αυτές τις ενοχές, να την κάνει να νιώσει καλύτερα. Έτσι το έχει. Θα να κάνει κάτι καλό. Ταυτόχρονα όμως του αρέσει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν του αρέσει. Και έτσι εκείνη τη στιγμή που μπαίνει μέσα και τη φλερτάρει, έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Lou Rawls. Είναι ένα τραγούδι που ταιριάζει τόσο πολύ στο ύφος της κατάστασης, διότι προσπαθεί με cool τρόπο να της δείξει ότι είναι τόσο σημαντική για αυτόν. Και σε αυτό το τραγούδι Lou Rawls, τα λόγια δηλαδή, λένε ότι μπορεί να μην είμαι φτωχός, δεν έχω οδηγό να με πάρει, δεν έχω υπηρέτες, δεν έχω χρήματα, αλλά έχω ένα κορίτσι που με αγαπάει πολύ. Και αυτό συμβαίνει σε αυτή τη σκηνή. Επί της ουσίας της αρέσει πάρα πολύ.
But I'm not living my life in vain, because I've got a girl who loves nobody but me. And every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town to talking, 'cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. Don't rank high in society, I don't possess a PhD, but I'm all set confidentially, because I've got a girl who loves nobody but me now. Nobody but me. Every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town talking, 'cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. I don't rate high in society, I don't possess a PhD, now I'm all set confidentially, because I've got a girl who loves nobody but me now. She don't love nobody but me. She told me she'd give me all of her love and never ever leave me. She don't love nobody but me.
Την πείθει λοιπόν και με αυτό το τραγούδι από πίσω, διότι παίζεται υποτίθεται στην καφετέρια, αλλά όπως σας έχω πει στον κινηματογράφο, όσο πιο προχωρημένο, τόσο πιο καλοδουλεμένο είναι ένα έργο, τόσο πιο πολύ συμβολική και συγκεκριμένη και με νόημα είναι η μουσική που μπαίνει. Ακούσε ένα τραγούδι και κάτι που ούτε το φαντάζεσαι ότι υπάρχει από εκεί πίσω, ας πούμε, και όμως αυτό το τραγούδι υποβάλλει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και την ατμόσφαιρα που θέλει να δημιουργήσει ο σκηνοθέτης, ώστε να προχωρήσουμε και να δικαιολογήσουμε τα πριν και τα μετά. Αυτό σημαίνει τέχνη. 2 ώρες δηλαδή, συμπυκνωμένης εμπειρίας ζωής. Αυτό είναι. Και έτσι βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την ταινία. Για άλλους ο ρόλος του Μελ Γκίμπσον είναι από τους ωραιότερους, για άλλους από τους χειρότερους. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γελάει συνέχεια με τον εαυτό του σε όλη αυτή την κωμωδία. Και το μόνο πράγμα που παίρνει σοβαρά, για να φανεί ας πούμε και ακόμη πιο κωμικό, είναι η ενίσχυση του αντρικού του εγώ. Το οποίο έρχεται τόσο κόντρα με αυτό που όλες οι άλλες κυρίες, επειδή είναι και πολλές μάλιστα στην ταινία, σκέφτονται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα η μέρα της γυναίκας, αποφασίζουμε να μιλήσουμε για το δεύτερο μέρος αυτής της ταινίας, έχοντας ήδη εγκαινιάσει έτσι την παρουσίαση από χθες, και βρισκόμαστε στο σημείο όπου, φεύγοντας από αυτή τη σκηνή και την σερβιτόρα με την οποία κλείνει ραντεβού να τα πούνε καλό το ίδιο βράδυ, πηγαίνει στη δουλειά του. Αυτή η σκηνή ίσως είναι η πιο ενδιαφέρουσα, ίσως η πιο ωραία σκηνή. Είναι σύντομη, αλλά έχει νόημα. Λοιπόν, αυτή η τρυφερή και μαγική σύντομη, ας πούμε, σταντανέ, παρουσιάζει την Έριν. Η Έριν είναι μια κοπελίτσα για την οποία μιλήσαμε και χθες, που δουλεύει στο γραφείο, η οποία έχει αυτοκτονιακές τάσεις, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένη με τη ζωή της. Είναι τόσο θλιμμένο κορίτσι. Καταρχήν, λειτουργεί σαν φάντασμα μέσα. Κανείς δεν την προσέχει. Και ό,τι και αν κάνει, από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν έχει καμία ανταπόκριση από κανέναν. Το μόνο που κάνει είναι απλώς να μεταφέρει βιβλία, να φέρνει καφέδες και όλα αυτά. Κανείς δεν της μιλάει, κανείς δεν τη χαιρετάει. Έκανε αίτηση για να πάρει μια δουλειά εκεί, αλλά την έχουν σαν από παιδί. Τουλάχιστον διατηρεί αυτή την κατάσταση. Όμως αυτό την κάνει ακόμη χειρότερα ψυχολογικά, διότι συνειδητοποιεί πόσο ασήμαντη είναι. Και αυτή η ασημαντότητα έτσι αρχίζει πλέον και μετουσιώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Όμως και σε μουσική του Άλαν Σιλβέστρη. Διότι όταν την βλέπει για μία ακόμη φορά ο Νίκ, που έχει αποκτήσει πλέον τη δυνατότητα να σκέφτεται και στρέφει λίγο την προσοχή του προς τα εκεί, ακούει τη φωνή της, ακούει δηλαδή την απελπισία της. Και όταν της πέφτει ένα βιβλίο πάνω σε στενοχώρια της, τι κάνει? Το θαύμα του αιώνα. Της το σηκώνει και τη βοηθάει. Δηλαδή για εκείνη τη στιγμή ανοίγει ο κόσμος ολόκληρος. Και έτσι αρχίζουμε και την ακούμε και βλέπουμε και την τρυφερή αυτή μουσική νήξη που αλλάζει ξαφνικά προς το ανθρώπινο και το βαθιά αισθαντικό.
That's right, guys. Don't help. Just walk right past me. Why don't you just step on my hands, you big...
Here you go.
Oh.
How you doing?
Oh, fine. Thank you, Mr. Marshall.
You're welcome,
Aaron.
Aaron. You be careful, all right, Aaron?
Yeah, sure. What do you know? There is life on this planet.
Κοίτα, λέει, υπάρχει ζωή σε αυτό τον πλανήτη, Και έτσι, αυτές οι 2-3 νότες έχουν τόσο γλυκιά σημασία, ειδικά σε όλο το τρελό, ας πούμε, έτσι, συναπάντημα των διαφόρων χαρακτήρων, που κάνουν ξαφνικά την ταινία ανθρώπινη και έτσι να την παίρνει σαν σοβαρά, εννοείται, όπως και πρέπει σε κάποια κωμωδία, σε κάθε κωμωδία καιρούς καιρών πάντα υπάρχουν τέτοιες σκηνές. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται πάλι ο φίλος μας να μπαίνει στη μέση της συζήτησης που έχει η ανταγωνιστριά του, η Ντάρση, γιατί την αφήσαμε αυτή, την κοπέλα, η οποία ετοιμάζει μια καινούργια καμπάνια, αλλά ο ίδιος δεν την αφήνει βήμα. Έχει μάθει τώρα να ακούει τις σκέψεις της και κάθε φορά μπαίνει μέσα, προτρέχει και της λέει τις δικές της σκέψεις ως δικές του, για να φαίνεται ότι αυτός ξέρει καλύτερα. Και βεβαίως εννοείται ότι υπάρχει και η κατάλληλη μουσική κάθε φορά, ειδικά σε αυτή τη σκηνή που έχει αναλάβει κάτι πολύ σημαντικό και μπαίνει και το αφεντικό μέσα.
Did you say something?
No. I just swear I was thinking the exact same thing.
Where are you?
Black and white could really help. Good idea, Nick.
Good idea, Nick. Speak up. Quick, say something.
Έχει τρελαθεί τώρα με αυτά που συμβαίνουν, γιατί είναι και το αφεντικό μπροστά. Μπράβο, του λέει, ωραίες ιδέες έχεις. Λοιπόν, εννοείται ότι όλο αυτό το πράγμα αρχίζει πλέον και δυσκολεύει λίγο τις καταστάσεις. Η κακομοίρα, η κοπέλα δεν ξέρει για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά η μουσική πάντα βρίσκεται για να μας δείξει ότι κάποιος από πίσω κάτι φτιάχνει. Έτσι λοιπόν έχει αποκτήσει μια τέτοια αυτοπεποίθηση που πλέον μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το επόμενο όμως καλό πράγμα που κάνει είναι να μιλήσει στην κόρη του. Αρχίζει και καταλαβαίνει πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει μουσική, γιατί ακόμα με την κόρη του δεν έχουν μια πολύ καλή σχέση, έτσι, ανθρώπινη ας πούμε. Λίγο-λίγο προσπαθεί να την γοητεύσει και είναι και οι φίλες της μπροστά και της λέει θα πάω να σε ψωνίσω, έχεις το μεγάλο χορό της τάξης, θα σου πάρω φόρεμα. Δεν θα έχει κάνει ποτέ αυτά. Η ίδια κοπέλα τρελαίνεται, οι φίλες της τον λατρεύουν γιατί οι μπαμπάδες τους δεν τους κάνουν τέτοια. Είναι πολύ στιλάτος, είναι πολύ ωραίος, έχει όλα αυτά τα καλά. Και έτσι αρχίζει λίγο να ανοίγεται προς τον κόσμο. Όλα αυτά που ακούει πλέον για τις κυρίες και αρχίζει και αντιλαμβάνεται, του γεμίζουν τόσο πολύ τη ζωή που κινείται μέσα στον χώρο των γυναικών και όλα έχουν ένα απογειωτικό, σαν να λέμε, δρόμο πάρει, έτσι ώστε να αναγκαστεί ο σκηνοθέτης να βγάλει τη μουσική του Άλαν Σιλβέστρη, που ήταν λίγο έτσι διερευνητική, και να βάλει το γνωστό τραγούδι που ακούσαμε και χθες, για να δείξει για μία ακόμη φορά πόσο το εγώ του, το ανδρικό, μέσα από αυτή την γυναικεία ιδιότητα συνεχίζει να αυξάνεται. Oh, the shark babe has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river. Βέβαια είναι πολύ ωραίο, αλλά επειδή το ακούσαμε αυτό χθες, θα ακούσουμε τώρα τη μουσική του Άλαν Σιλβέστρη την ώρα που ο ίδιος πλησιάζει μία-μία τις κυρίες σε όλο το Σικάγο. Ξέρετε, είναι πολύ ωραία πόλη. Και πονηρά ακούει τις σκέψεις τους. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Είναι αστείο, γιατί είναι την ώρα που κάνουν τζόκινγκ, την ώρα που είναι μέσα σε κάποιο, ξέρω εγώ, μαγαζί, στον δρόμο. Και όλο αυτό έχει εκπλήξεις. Γι' αυτό και ακούτε αυτή την πανέμορφη ενορχίστρωση με τα όργανα μπαίνουν, βγαίνουν μέσα. Σκεφτείτε το, είναι πολύ ωραίο, αν δεν έχεις και τη σκηνή μπροστά. Είναι πολύ χαρούμενος, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί πώς απολαμβάνει τη ζωή του. Άλλο πράγμα. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποιεί ότι η κόρη του έχει έναν φίλο με τον οποίο μπορεί να ξεκινήσουν και τις πρώτες τους, ας πούμε, ερωτικές επαφές. Και αυτό το πράγμα το σοκάρει. Πω, δεν του αρέσει καθόλου. Το βλέπει βέβαια, αλλά είναι μια διάσταση που... Mm. Μεταξύ αυτών λοιπόν των καταστάσεων πρέπει να κοιτάξει και τη δουλειά του. Εδώ έχουμε μια άλλη μουσική. Είναι όταν γυρίζει πίσω πάλι και ακόμη περισσότερο διεισδύει στο νου της ανταγωνιστιάς του, της Darcy, όταν εκείνη σκέφτεται τη μεγάλη δουλειά, αυτή που πάντα ήθελε, αυτή που από χθες δηλαδή που ξεκίνησε η εκπομπή, από την αρχή της ταινίας, είχε σκοπό να πάρει και του την πήρε η Darcy βέβαια, γιατί είναι πιο άξια. Λοιπόν, αλλά είναι από δίπλα τη συνέχεια. Εδώ έχει μια μουσική που την ώρα που σκέφτεται τα ίδια πράγματα προσπαθεί να ακούσει τι λέει. Είναι αυτή η μουσική που μπαίνει και στη διαφήμιση επί της ουσίας. Διότι η μουσική αυτή, γιατί θέλει να προβάλλει τα αθλητικά της Nike, Nike το λένε, Nike δηλαδή, ελληνική λέξη είναι, και η σκέψη είναι να δημιουργήσει κάτι που να οθεί, ας πούμε, μια γυναίκα να το αγοράσει. Σκεφτόμενη αυτό, έχει αυτή τη μουσική στο μυαλό της, γιατί αυτή είναι η σκέψη της. Και βεβαίως αυτή μετουσιώνεται σε συζήτηση μεταξύ τους. Και σε μια τελική απόφαση ότι το μότο θα πρέπει να είναι κάτι που σκέφτηκε εκείνη, κάτι που πρόσθεσε εκείνος την ώρα που σκεπτόταν εκείνη, και είναι το «No games, just sports». Αν το πούμε έτσι και με αυτή τη μουσική και τους βάλουμε μια γυναίκα να τρέχει, λέει, θα είναι κάτι το απίθανο. Είναι αυτό που θέλαμε πάντα.
Nike, no games.
Just sports. Oh. All right, you should write that down.
All right.
Did he come up with that or did I? Boy, can I be...
What?
Well, can I be honest with you?
Please do.
Before I came here, I heard you were a tough, chauvinistic prick.
I didn't know you were going to be that honest. Sorry.
Έτσι λοιπόν βρίσκονται κοντά και όπως ακούσατε του λέει, σε θεωρούσα πραγματικά ότι ήσουν ο χειρότερος που μπορούσε να υπάρξει σε αυτή τη δουλειά. Όμως έχω αλλάξει γνώμη πλέον. Έχεις αλλάξει γνώμη, της λέει. Βεβαίως δεν το φανταζόμουν ότι τόσο χάλια ήμουνα, αλλά δεν είχες και πολύ άδικο. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν η μουσική παίζει τον ρόλο της, μιας και επαναφέρει ακριβώς αυτή την αίσθηση της προσέγγισης που υπάρχει μεταξύ τους και βεβαίως την υποβόσκουσα κατάσταση την οποία έχει δημιουργήσει το ενδιαφέρον του να μπει στο μυαλό της. Η συνέχεια βεβαίως και αυτή ανοίξει τη μουσική, γιατί μετά από αυτό αρχίζει ένα φλερτ. Όλο αυτό γιατί με το φλερτ μέσα υπάρχει μια αμηχανία. Η μουσική ξεκίνησε γλυκά και στο τέλος η Darcy δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο πραγματικά της αρέσει.
I'm flirting. What's wrong with me? Oh god, I just looked at his penis. Oh, I hope he didn't see me. Oh shit, I just looked at it again.
Έτσι λοιπόν γίνεται η μουσική πραγματικά πάρα πολύ αστεία, μιας και οι δύο τους βρίσκονται συνεχώς σε μια αντιπαράθεση πολλών έτσι, αμήχανων στιγμών, μέχρι που η μουσική ευτυχώς σε αυτή την κατάσταση, όπου πλέον πραγματικά οι πολύ λεπτές ισορροπίες αρχίζουν και αναδεικνύονται, ας πούμε, μέσα από αυτές τις κομικές αντιπαραθέσεις και απρόπτα, γυρίζουμε πίσω σε μια στιγμή όπου είναι και οι δύο πραγματικά πολύ κουρασμένοι και εργάζονται με ένταση μέσα στη νύχτα. Έχουν φύγει όλοι από το γραφείο και είναι μια αφορμή για τη σκηνοθέτηδα να συμβεί αυτό που συνήθως συμβαίνει, δηλαδή όταν θέλουν δύο άνθρωποι καζόλου να βρεθούν, κάπως τα φέρνει η κατάσταση και στη συγκεκριμένη περίπτωση η εργοσιομανία τους οδηγεί σε αυτό, να βρεθούν μόνοι τους. Και εννοείται ότι λίγο-λίγο η μουσική μας βάζει ακριβώς αυτό το νυχτερινό, ας πούμε, τη νυχτερινή διάσταση του πράγματος, όπου δουλεύοντας έχουν αρχίσει να νιστάζουν. Και έτσι μπαίνει ο ένας στο γραφείο του άλλου και συζητούν για τις σκέψεις που έχουν. Και η μουσική, βεβαίως, εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι η πλέον ιδεώδης, γιατί μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο ο ένας μπαίνει μέσα στον άλλον. Δηλαδή, εδώ υπάρχει αυτή η έκφραση του Σινάτρα που ίσως δεν χρειάζεται να σας την πω, την ακούσετε. I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι αυτή η μουσική την ώρα που μιλούν υπάρχει από κάτω. Δεν φανταζόμουν δηλαδή ότι θα ερχόσουν τέτοια ώρα αργά και τα λοιπά, και αρχίζουν αυτά τα small talk που συμβαίνουν συνήθως σαν μια προκαταρκτική, ας πούμε, κατάσταση, όπου βέβαια τις εκφράζει το ενδιαφέρον του να δουλέψουν μαζί. Αναπάντεχο. Γιατί μπαίνει στη σκέψη της και καταλαβαίνει πόσο πολύ θα ήθελε παρέα εκείνη την ώρα, παρότι είναι λίγο αδιάκριτη όλη η κατάσταση. Ακριβώς αυτό του δίνει αυτοπεποίθηση. Και έτσι, τι έκανες εδώ, του λέει.
Are you laughing at me?
Yeah.
Oh, good. I didn't think anyone else was still here.
I didn't know anyone was still here.
What time is it?
Can you give me a hand with some of this?
Okay, I'm okay.
Yeah, I'm fine.
Well, I have an early meeting tomorrow with Jamie. I wanted to make it later in the week so that I could be more prepared, but then I heard that you slipped in there and took the only time he had left, which left me at 8:15 tomorrow morning. It's fine, I'm just not as ready as I wish I was.
Sorry.
Oh, listen, you didn't do it on purpose.
I would sacrifice anything. Hey, why don't we go through some of these together?
Really?
I insist. Unless you're too tired.
In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. It's just so beyond tired. I've basically stopped sleeping ever since I took this job.
You never can win.
Why not use your mentality?
Step up, wake up to reality.
out
each time I do. Just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
Βεβαίως μετά έχει συζήτηση με την κόρη του, η οποία είναι μια κοπέλα που την έχει 15 χρονών, την έχει αφήσει, την έχει καταλήψει και ξαφνικά θέλει να κάνει το καλό μπαμπά. Εδώ δεν του περνάει βέβαια, γι' αυτό και μιλάει πολύ σκληρά. Εννοείται ότι ο απόϊχος αυτής της συζήτησης που του λέει ότι με έχεις αφήσει και τώρα τι είναι αυτά που κάνεις. Τώρα είναι λίγο αστεία πράγματα, έτσι. Δηλαδή μετά από 15 χρόνια θες να μου πεις τι, ότι είσαι ο καλός μπαμπάς και όλα αυτά. Και φυσικά το γεγονός ότι οι άλλες ακούνε, γιατί είναι μέσα σε ένα εστιατόριο και ακούνε ειδικά οι γυναίκες. Ο απόϊχος αυτός έχει μια μουσική που προσπαθεί εδώ ο Σιλβέστρη να τον καταπραίνει. Του λέει: εντάξει, πας να κάνεις κάτι καλό, μη στενοχωριέσαι. Αλλά τι να κάνω, λέει μέσα του ο άνθρωπος, έχω κάνει λάθος. Αυτό όμως που αφήσαμε και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι τι έγινε με εκείνη την κοπέλα στο καφέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βγαίνουν το βράδυ και παίρνουν πάρα πολύ καλά. Επειδή της αρέσει και επειδή ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει, τα βήματα, τουλάχιστον τα πρώτα βήματα, απελευθερώνεται. Και ακούστε τι ωραία μουσική έχει σκεφτεί για να βάλει τη στιγμή που βρίσκονται όλο λίγο και πιο κοντά, με αυτή την ξαφνική και απρόσμενη, σαν να λέμε, συμφωνία που έκανα να βρεθούν, ενώ όλα αυτά τα χρόνια δεν συνέβαινε, δηλαδή φερτάζει ποτέ δεν είναι. Εκείνο το βράδυ όμως βρίσκονται λοιπόν μαζί και αρκετά μόνοι, θα μπορούσε να πει κανείς. Θα περίμενε κάποιος να έχει μια μουσική αντίστοιχη με τις υπόλοιπες. Εδώ όμως είναι πολύ εξιτέ τα πνεύματα, εξού και... Όπως καταλαβαίνετε, περνάνε πάρα πολύ καλά. Αυτή η μουσική ιδεωδώς ταιριάζει με το γεγονός ότι ο ήρωάς μας ο Νίκ μας δίνει ένα πολύ βασικό μάθημα γύρω από αυτό που θέλουν οι γυναίκες μέσα από την σκηνοθεσία της Nancy Meyers, ας πούμε. Έχει καλή πρόθεση, αλλά όταν πλέον αρχίζεις να θέλεις να ικανοποιήσεις τις βαθύτερες επιθυμίες, ο ίδιος επιστρέφει στην αρχική του σοβινιστική, αρσενικοκεντρική, θα μπορούσε να πει κανείς, στάση. Αυτό όμως, παρότι είναι όλες οι συνθήκες πολύ καλές και ακούνται και τη μουσική και όλα αυτά, δεν αποδίδει. Και έτσι πρέπει να συγκεντρωθεί. Και συγκεντρώνεται πού? Στις σκέψεις αυτής της κοπέλας. Ποιες είναι οι πραγματικές βαθιές της ανάγκης. Οπότε καταλαβαίνετε, απογειώνεται η κατάσταση. Αυτά και μετά, αλλά επιστρέφει στην δουλειά του. Εκεί βεβαίως δεν μπορεί να αγνοήσει το βασικό. Βλέπετε, να είναι και λίγο, εκτός από κομμωδία, είναι και λίγο τολμηρό το έργο, και ο συντηρητισμός μας έτσι μας εμπνέει κατά κάποιο τρόπο να αλλάξουμε πορεία και να πάμε προς την στιγμή που βρίσκεται πάλι με την Ντάση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι γυρίζοντας πίσω κάποια στιγμή με ηρεμία στο σπίτι του και σκεπτόμενος πράγματα, ακούει το τηλέφωνο να χτυπά. Είναι από αυτές τις στιγμές που πραγματικά σκεφτόμαστε κάποιον, θέλουμε να πάρουμε τηλέφωνο, ντρεπόμαστε, κάνουμε το λάθος και παίρνουμε, ελπίζοντας ότι μπορεί να μην είναι εκεί. Αυτά τα παιδιαρίσματα δηλαδή των 10 ετών, ας πούμε, της εφηβείας. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και προσπαθεί μέσα από αυτή τη σκηνή σκηνοθέτηση να μας δώσει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα μιας τόσο ισχυρής γυναίκας όπως είναι η Ντάρση, που είναι βασιλιάς εκεί, ας πούμε, είναι νούμερο ένα, να κάνει μια τέτοια ανθρώπινη και παιδιάστικη, ας πούμε, κίνηση. Την καταλαβαίνει μέσα από το τηλέφωνο, ακούει τη σκέψη της και της λέει: μα και εγώ σε σκεφτόμουν. Αυτό που έπρεπε να της πει δηλαδή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει. Σαν και αυτό που κάνει αυτή η μουσική. Βγαίνουν έξω, κάθονται σε ένα καφέ και εκεί τον πιάνουν οι τύψεις. Ακούτε? Μα τις λέει: είσαι τόσο τολμηρή, είσαι τόσο απίθανη, ξέρω εγώ, εγώ φταίω. Μα δεν μπορεί να του αρθρώσει γιατί δεν το έχει σκεφτεί, απλώς του βγαίνει συναισθηματικά. Αλλά επειδή ο άντρας είναι η Ντάρση, δεν χάνει ευκαιρία, τον φυλάει και επιτέλους τα πράγματα έρχονται στη θέση τους. Τι ωραία μουσική που έχει γράψει ο Σιλβέστρη πάνω στους διαλόγους όμως. Και έτσι από αυτή την τρυφερή στιγμή όπου πραγματικά ήρθαν κοντά και έτσι έπεσαν λίγο τα προσωπία, περνάμε σε μια κωμική στιγμή. Είναι η στιγμή που η κοπέλα, την οποία άφησε προηγουμένως με τα Λάτιν, σε μια εκστατική, ας πούμε, ερωτική διάθεση, επανέρχεται και του λέει: τι έγινε, γιατί το έκανες αυτό, άλλος ένας με εγκατέλειψε. Τότε συνειδητοποιεί ο ίδιος, διαβάζοντας τη σκέψη του, ότι δεν θα αντέξει μια άλλη απόρριψη, οπότε κάτι να κάνει. Αυτό που καταλαβαίνει ότι θέλει που σκέφτεται η κοπέλα είναι ότι θα ήταν εντάξει με τη συνείδησή της αν αυτός της έλεγε ότι είμαι γκέι. Κάτι το οποίο είναι τραγικό για εκείνο, γιατί αυτός είναι στο άλλο εντελώς άκρο. Τι να κάνει όμως, πρέπει να το αποδεχτεί. Και παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Το καταπίνει και το λέει. Και έρχεται και η μουσική βέβαια εκεί. Γι' αυτό μιλάμε πάντα για μουσική, γιατί πραγματικά λύνει όλα τα προβλήματα. Να τον δικαιολογήσει κάπως.
I'm gay.
Okay. Nick, you said that you wouldn't hurt me, and then you slept with me, and then you didn't call me for 6 days. So that, in the world of me, that's torture. I mean, we have this totally unbelievable, life-altering sex, and then you just disappear. I mean, you
την έχει πιάσει παροξυσμός, όπως ακούτε, αλλά αφού το παραδέχεται, so του εύχεται τα καλύτερα και okay. Επιτέλους μπαίνει η μουσική για να λήξει με έναν ωραίο τρόπο όλος αυτός ο πόνος. Γυρίζει πίσω. Είναι η μέρα που θα παρουσιάσουν στη Nike τη νέα τους διαφήμιση. Πριν απ' όλα όμως πέφτει επάνω πάλι στην Έριν. Το λέω αυτό γιατί η κοπέλα αυτή στο έργο έχει πάντα έναν καταλυτικό ρόλο. Είναι αυτό που τον κάνει να προσγειωθεί, τον κάνει άνθρωπο, έστω και για λίγο. Τη βλέπει και κάτι νιώθει για εκείνη την κοπέλα. Αυτό το ευαίσθητο πράσμα, ας πούμε, που δεν το πρόσεχε κανείς. Και έρχεται η ώρα που θα παρουσιάσουν τώρα πλέον την διαφήμιση στην Nike. Μεταξύ είναι όλες κυρίες από την Nike έχουν έρθει για να αξιολογήσουν αν είναι καλή αυτή η διαφήμιση. Και του κάνει τη μεγάλη τιμή η Darcy, του πει θα την παρουσιάσεις εσύ. Αυτός ξέρει βέβαια. Όχι, τη λέει, εσύ πρέπει να του παρουσιάσεις. Όχι, ναι, το μωρό σου, του λέει. Αυσί το και εσύ το την έφτιαξες διαφήμιση. Μου κάνει και να ξέρεις, λέει, αν την έφτιαξα εγώ. Τι να κάνει όμως. Την παρουσιάζει. Και είναι και ο Μέλ Γκίψον, όσο να είναι, τον κοιτάζουν οι κυρίες, έχει αυτοπεποίθηση, έχει και τη μουσική από κάτω και λέει: τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό που θέλουμε. Και τι θα κάνουμε λοιπόν. Άτο, εδώ το λέει.
You don't stand in front of a mirror before a run and wonder what the road will think of your outfit. You don't have to listen to its jokes and pretend they're funny in order to run on it.
Δεν έχετε ανάγκη τίποτα προκειμένου να βγείτε να τρέξετε. Δεν χρειάζεται να ντυθείτε. Ο δρόμος δεν προσέχει πώς δείχνετε, πόσο ηλικία έχετε, αν είσαστε όμορφες ή όχι. Ο δρόμος σας καταλαβαίνει. Whether it's been a day or even a couple of hours since your last day. The only thing the road cares about is that you paid a visit once in a while. Πού και πού να τον επισκέπτεστε. Nike. No games. Όχι παιχνίδια, μόνο σπορ. Μια κυρία τρέχει στο αποβραδό μόνη της μέσα στη νύχτα, σαν να λέμε, και αυτή η μουσική, η τρυφερή μουσική, την οδηγεί μέσα στο πουθενά. Και έτσι, με τον ένα ή άλλο τρόπο, και κυρίως μέσα από την αυτοπεποίθηση που έχει ο Γκίψον και αποπνέει, κερδίζει αυτή την νίκη, και η μουσική μας πείθει γι' αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, και όλα πάνε πολύ γλυκά και τέλεια. Έτσι λοιπόν όλα μαζί αυτά καταλήγουν σε κάτι πολύ αίσιο. Ως το τέλος δηλαδή κερδίζουν μαζί αυτή την νίκη. Με τη διαφορά που η μουσική πλέον εδώ σε αυτό το σημείο τον αναστατώνει τόσο πολύ, γιατί έχει γίνει άνθρωπος. Και ακόμα και όταν το αφεντικό αποφασίζει ότι αυτός είναι καλύτερος από την Ντάρση και ότι αυτός πρέπει να πάρει τη θέση και αρχίζει να το εξομολογείται, εδώ με τη βοήθεια της μουσικής αλλάζει όλη τη ζωή. Αποφασίζει να επιστρέψει στην Ντάρση, να της εξηγήσει τα πάντα, να εξηγήσει τα πάντα στην Έριν, να τη βοηθήσει να ξεφύγει από τη στενοχώρια της, και όλες οι γυναίκες που είναι δίπλα του, έχοντας καταλάβει τι συμβαίνει, να τις υποστηρίξει όπως ποτέ άλλοτε. Με αυτή την σκέψη θα ήθελα να σας αφήσω σε αυτή την στιγμή της πολύ ωραίας αυτής κωμωδίας και την υπέροχη μουσική του Άλαν Σιλβέστρη, ευχαριστώντας πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε πάνω κάτω και στην οποία μπορεί να επανέλθουμε κάποια στιγμή, αλλά νομίζω ότι το κορυφαίο είναι εδώ ακριβώς, όπου μεταλλάσσεται μέσα από τις προηγούμενες εμπειρίες και τη μουσική του Άλαν Σιλβέστρη για την ταινία «Αυτό που θέλουν οι γυναίκες» του 2000. Καλή και ευτυχισμένη ημέρα της γυναίκας. Μέχρι την επόμενη, καλύτερη. Καλή συνέχεια.
Enough, tell enough, I mean they just aren't swell.